Ostiralero duzu zita garrantzitsua Gorka Santestebanekin.
Kolaboratzaileak, bertsolaritza eta sorpresa gehiago asteburuari ateak zabaltzeko.
Ostiralero, ostiraltxo.
Arratsaldeon, zerbait zaudete entzuleok, hementxe gaur azten dugu, ataun irratiko kurso berria, eta ostiratxokin hasi baita ere. Eta haze aldak eta ikasturte berrientan sintonia ere, sintonia mugitua eta dantzatzeko mugimendua ematen dona, Bueno, jazte zezue Gorka Donezen agurri berona, kontroletan Joa Araizpurua. Bueno, eta kurso ontan gauza berri, kolaboratek izango ditugu, sorpresak, auskalo, zei izango dugu. Bueno, gaur, estretzera guaz, emendi bos lau mituter dira, sekzio berri bat, musikaren kutsa izenekoa. Eta zein izango dideari, azken urteetako bakarlari, Goierri daukun bakarlari honetakoa, Gorka Lizasazo izango dugu. Brotagerero, bigarren partean, bertsoitza eta arte izango dugu, agenda aipatuko dugu, eta gaurkoan gurekin Mikel Iturrioz, Urretxuko bertsoa izango da, pasaren ostiraren lizardi zarian irruaren gelditu zen, eta gaur finalen bertan kantatuko do, eta berekin, itzengo dugu. Bueno, laizter izango dugu, Gorka Lizaso bere musikaren kutsarekin, baina aizue zeo bento estreatzea denboraldi berria, estreatzea ostiratzeko iroaren denboraldia kantu berri batekin. Bai, gaur Zinmarite zineko bigarren singela atera da, lehen baizan zen punto izegido eta orain zein zen da eta komun volkan. Entzun dezagun, arratsalde guztiari.
Lo que viví contigo, juegos secretos de anteayer. Es huérfano el armario, sin tu ropa de abrigo, se ajó la flor que no regué. Nos dimos cuenta del error. Del cielo que mira el reloj, sin saber que ya paró. Fuimos un volcán, pero nena, esto se ha acabado. Fuimos un volcán hasta hoy. Fuimos un volcán, pero nena, el fuego se ha apagado. Fuimos un volcán. Es como entonces, habito en agujeros que he cavado en mis soledad. Mis ojos dando voces, ya no escuchan te quiero, tan solo claman libertad. Perdí el miedo a fracasar. En juegos que antes de jugar tienen escrito su final. Fuimos un volcán, pero nena, esto se ha acabado. Fuimos un volcán hasta hoy. Fuimos un volcán, pero nena, el fuego se ha apagado. Fuimos un volcán.
Bada, kizu, lehenengo egunetako urduritasuna titulua aldatu indiegu, eta fuimos un volcán da, izen burua. Bueno, ba, Gorka Lizaso prest dago, ba, guazen musikaren kutsarekin.
Musikaren kutsa.
Gorka Lizasok musika estilo guztiak eta ezberdinak eskainiko dizkigu.
Ostiraltxon, Gorka Lizaso.
Bueno, bai, kaixo, gaur da nere lehen sekzioa saio honetan, Aton Irratian, badakizu hilabetean behin, hileko lehen ostiraletan, hemen egongo naizela gustatzen zaizkidan artistei buruzko monografiko txikiak egiten. Eta hasteko, lehen egun moduan, omenaldi txiki bat egin izan dut, bai artista honi eta baita nere buruari ere, zeharraio, bai erabateko erreferentea izan delako eta delako niretzat, eta bere erruz hasi nintzelako nire babestiak egiten. Azken hilabeteetan oso ezagun egin den abesti hau entzunda, segituan jakingo duzue nori buruzaren naizen. Taldeari buruz hitz egingo dugu, minutu gutxi hauetan, badakizue pasaden ekainak 9 hil zela, taldearen buru zen Pau Donés, eta besti honekin, azken bideoklip eta guzti, eta besti hau barne duen Tragazu Eskupez diskoarekin esan zigula agur, hil baina aste 8 oso gutxi lehenago. Baina goazen hasierara, Jarabe de Palo deitzen den historia zoragarri honen hasierara. Ziron eta 1985ean, Pau Donések bere lana utzi eta musikaz bizitzeko saiakera egitea erabaki zuen. Diskoetxe desberdinetan aurkezpen poli bat egin nahian, Kubara joan ziren Pau eta lagun batzuk, entzuten ari zareten Helado Oscuro abestiaren bideoklip bat grabatzera. Casting bat egin ondoren, Alsoriz Guzman aktoresa aukeratu zuten bideokliparen protagonista izateko. Gauza da ez zutela ezer grabatu, klipa zuzendu behar zuen pertsona, Fernando de France, gaixotu egin zelako eta hobean pasa zitulako Kuban pasa behar zituzten egun guztiak. Baina Pau, Alxori Guzman aktoresarengatik erabat maiteminduri geratu zen eta Espainiara itzuli eta egun bat lehenago poema hau idatzi zion.
Toda la alma y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. En la vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de La Habana, tremendísima.
Babai, la flaca, Alxori Guzman zen. Poema hori denok ezagutzen dugun abestian bihurtu zen, eta Jarabe de Paloren lehen diskoari ere izen eman zion, La Flaca. Virgin argitaletxearekin argitaratu zuten, urrengo beste bi diskoak bezala, eta Joe Diorniak teknikari ezagunak ekoiztu zuen. Argitaratu eta lehen hilabetetan ezen espero zuten arrakasta izan diskoak, ia artista guztiekin geratzen den morduan, esperientziagatik diot, baina handik urte betera, 86an, adin gehiago duzuen, gogoratuko duzue, udan bilduma bat argitaratzen zela, Ducados Music karakter latino deitzen zena, eta bilduma horretako singelan bihurtu zen La Flaca. Nueva Yorken bideoklipa grabatu, eta hortik aurrerakoa gazteleanaz eginiko pop rockaren historia da. Laroita amaseiko udako abestia izateaz gain, disko honetan Jarabe de Paloren abesti oso garrantzitsua daude. Aipaturiko La Flaca edo El lado oscuro, baina baita ere Grita, Dueño de mi silencio, El bosque de palo, taldeko zaletuentzat oso maitatuak direnak. Baina disko honen ondoren, erronka handia zetorren, munduari erakustea Jarabe de Palo ez zela, udako abestiak egiten zituen talde tipikoa, eta 88an, handik bi urtetara, bigarren diskoa atera zuten. Oraindik ere arrakasta handiagoa lortuz.
El blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende.
88. urtea, Depende diskoa, niretzat bai entzule moduan eta baita abesti sortzaien naizen moduan, beraz bi ikuspegi desberdinetik, bere diskorik onena, 13 abesti, denak bikainak, Depende, Pura Sangre, Agua, Perro Apaleau, Vivo en un Saco, Duerme Conmigo, nork ez ditu ezagutzen. Pau Donesen letra eta melodia onenak, eta musikariak ere izugarrizko momentu honean, modaketa zoragarriak eginez.
De que depende. De según cómo se mire todo depende.
Milaka disko saldu, sari mordoa irabazi, disko aurkezteko bira luze bat egin ondoren, eta hainbat artistekin abestu ondoren, Joaquin Sabina, Celia Cruz, Bija Troba Santiagera, Ketama, Peret, urtebeteko deskantsua hartzea erabaki zuen Pauk, urrengo diskoa ondo prestatzeko. Bimieta batean markatu, argitaratu zen Jarabe de Paloren hirugarren diskoa, De Vuelta y Vuelta. Eta naiz eta disko mordoa saldu, garai horretan ez zen horrela ikusi, ez baitzuen La Flaca edo Depende diskoek bezala saldu. Eta razoia letretan egon daiteke. Disko honetan Pauri haserre ikusten zaio, berak musika egin nahi du eta ez zaio bat ere gustatzen produktu musikal hutsa izatea. Beraz, disko honen letretan ere bere egoera pertsonala islatzen du. Musikalki oso aberatsa den diskoa da, afrikar doinuak sartuz eta rock latino etiketatik pixkanak aldenduz, fusiozko taldean bihurtuz. De Vuelta y Vuelta, Tiempo, En lo puro no hay futuro, Dos días en la vida, edo Antonio B. Gandiarekin partekatzen duen Completo incompleto, dira diskoko abestietako batzuk. Disko honetan zeresana eman zuen itxura aldaketa ere egin zuen Pauk, hainberezkoa zuen ile luzera bat moztu baitzuen, YouTubeen duzuen momentu hori, klip bezala grabatu baitzuten. Eta garai harteko momentu handi bat bezala, ere aipatu daiteke Luciano Pavarotti-ren Pavarotti and Friends ikuskizunean parte hartu zuela Celia Cruz handiarekin batera Guantanamera bestia abestuz.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito.
Beno, Virgin argitaletxea utzi eta Drog Warner etxeak hartu zuen bere baitan Jarabe de Palo. Eta 2003an Bonito diskoa argitaratu zuen. Aurreko diskotik erabat aldentzen den diskoa da, tematik aldetik, positibismoa hartzen du oinarri bezala, letra hauetan, eta musikalki oso aberatsa den diskoa dugu hau baita ere. Esan daiteke disko hau dela Jarabe de Paloren diskografia guztian fusio gehien duena, erritmo brasildarrak ere hartzen baititu bere baitan. Bonito abestiaren bideoklipak ere historia egin zuen, Alanis Morissette, artista ezagunak, bideo berdina egin izan zuen, eta Pau eta bere anaia Mark, taldeko ia bideoklip guztien zuzendaria, konbidatu zituen bere abesti baten bideoklipak grabatzeko. Aipatu beharra dago baita ere, hasieratik izan zuela arrakasta Jarabe de Palok Espainiar estatuan, Latinoamerikan eta Europan, batez ere Italian, baina diskonen bira luzearekin oraindik ere argiago geratu zen hori.
Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito.
Eta gaizki ulertu bat argitzearen, gogoratuko zarete nola Jordi Évolek El Follonero deitzen zen bere paper hartan, zera esan ziola Pauri Buenafuentek Kataluniar telebistan zuen programan. Depende, bonito, es lo mismo. Bueno, komunikabideei ez hitzaien asko kostatu anekdota txiki bat albiste handi bihurtzea. Naiz eta historiaren protagonistek hasieratik azaldu horrelako gauzak akordatu egiten direla, egin baino lehen, eta Pau ados zegoela broma egitarekin. En fin. Eta handik urte betera besterik ez, 2004an, bosgarren disko iritsi zen, 1 metro kuadrado. Disko honetan rock latinora itzuli zen Pau, gaiegizko fusioa alde batera utziz. Romeo y Julieta, orain entzuten ari garen abestia, 1 metro kuadrado, Dicen, que bueno, Jorge Drexlerekin, Entre las barcas, abestia, diskografia guztitik gehien gustatzen zaidan abestetako bat. Entzun ezazue aldu zuenan, mesedez, Entre las barcas deitzen da. Edo Pretenders taldeko Chrissy Hindekin ingelesez abesturiko Cry dira abestietako batzuk. Disko ona. Eta 2007an, Drog Warner disketxearekin argitaraturiko azken diskoa iritsi zen, Adelantando deiturikoa. Miki Fortezarrei teknikari eta musikari izango da hemendik aurrera Jarabe de Paloren disko guztien ekoizlea, eta hemen daude Adelantando, entzuten ari zareten Ole, hoi singela izan zen, Abisatu Madre, M-Klan taldeko Carlos Arkerekin abesturikoa, eta oso ezagun egin zen Déjame Vivir abestia, Txambau taldeko Lamarirekin abestu zuena. Diskonek ere aurkezpen bira luzea izan zuen, eta honela, 2009a aldaketa askorekin etorri zen.
Ser mi amiga
hasteko, eta naiz eta lehendik ere taldeko musikari mitiko batzuk taldea utzita zuten, Maria Rock basu jolea edo Tony Seiji txupi teklatu jolea adibidez, Jordi Mena gitarista handiak taldea utzi zuen. Taldeari soinu berizgarri hori ematen zion abai diskoetan eta baita kontzertuetan ere. Eta beste aldaketa handi bat, momentu horretatik aurrera, Jarabe de Palok independentzia musikalaren aldeko apustua egin zuela izan zen. Disketxe multinazionalak utzi eta Tronco Records enpresa sortu zuen Pauk. Taldearen diskoak argitaratuko zituen disketxea, eta baita manajamenta eta bookinga eramango zituenak. Eta horrela sortu zen hurrengo proiektua, Orkesta Reciclando izeneko bira batekin. Taldearen abesti ezagunenak bertsionatuz, orain entzuten ari zareten Agua abesti ezaguna kasu.
Como quieres ser mi amiga, si por ti me perdería.
Bira honek izandako arrakasta ikusita, estudioan sartu eta abestiak grabatzea erabaki zuten, Orkesta Reciclando deitzen den disko liburu oso landua argitaratuz. Berri honi jarraipena emateko, 2011an Iaura que hacemos eta 2014an Somos diskoak argitaratu zituzten. Eta Latinoamerika aldean azken disko honen bira egiten ari zirela, YouTubeen Dolor de Barriga izeneko bideo bat igo zuen Pau Donesek.
Ahora que empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora.
2015 urtea zen eta bideo horretan kolon minbizia zuenaren berri eman zuen. Kasu honenean betirako izango zuela minbizia eta kasu txarrenean 5 urte geratzen omen zitzaizkiola esan zuen. Eta zoritxarrez, hala izan zen, pronostikorik txarrena bete zen justo handik 5 urtera hilbaitzan. Baina oraindik 2015an gaude. Urte hartan egiten ari zen bira utzi, Tour Americano 14-15 zuzeneko disko argitaratu, eta tratamenduarekin hasi zen. 2016an sendaturik zegoenaren berri eman zuen, baina 2017an berriz gaixotu eta hurrengo proiektuari jo zion. 50 palos deiturikoa. Bere 50 urteak eta Jarabe de Palo taldearen 20 urteak ospatzen zituen proiektua. Taldearen abesti asko bertsio intimo batean grabatu zituen berriz, eta abesti berri bat gehitu zion proiektuari, orain entzuten ari zareten Humo abesti gogorra.
Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandono. Abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya...
Liburu bat ere idatzi zuen, izen berdinarekin, 50 palos izenarekin, eta bira oso luze batekin eta gero, eta Costa Ricako Orkesta Filarmonikoarekin Jarabe Filarmoniko disko argitaratu ondoren, 2018ko amaieran musika behin-behinekoz utziko zuela erabaki zuen.
He visto a ballenas resoplando en mi bañera, pirata pata palo navegando en la pecera. Delfines y sirenas tararando un rock and roll, pero nunca nadie tan valiente como tú.
Eta urtengo, 2020ko hasierara iritsi gara dagoeneko. YouTubeen eta sare sozialetan, bideo batzuk igo eta gero, bere itxura nolakoa zen ikusi ahal izan genuen bideo hauetan, oso argal, Jarabe de Paloren disko berriko single eta videoklip berria ezagutu genuen maiatzean, saio hasieran entzun dugun Eso que tú me das. disko berria, taldearen azkena izango zen Tragaso Eskupez deiturikoa, irailean argitaratzekoa zen, baina Pauren osasun egoera zein larria zen ikusirik, Spotifyra igo zuten osorik maiatzean bertan. Formato fisikoan, Pau jada hilik, ekainean jarri zen salgai. Musika eta melodia alaiak dituzten letra oso gogorrak entzun daitezke disko honetan. Misteriosamente hoy, La vida es el momento, Hombrecitos. Egia esan izugarrizko ariketa da edonorentzat, hilabete gutxietan hilko dela badakien pertsona batek idatzitakoa irakurtzea edo entzutea. Eta zein gogorra hain gertu sentitzen genuen entzat. Baina naiz eta disko eta besti gaiago ez eskaini, eskainitakoa ez da gutxi. Kontrakoa nire kasuan mintzat, nire biografiako bai pertsonal eta bai musikaleko parte oso garrantzitsua izan da beti. Beraz, eskerrik asko Pau, txikitatik nire referente handia izateagatik, eta zure azken diskoko abesti honetan diozun moduan, nunca nadie tan valiente como tú.
En el suelo, paisajes tan hermosos, solo existen en los cuentos. Nunca nadie tan valiente como tú.
Jo, Gorka oso ondo, lehen kolaborazioako oso lan polita indezu.
Bueno, eskerrik asko.
Bai, oso deskuitu zu, ni goratzen ez esan dezu, ba, nola, La Flaca kanturiko goratzen disko hori, karakter latin hori.
Bai, Ducados Music bilduma.
Bai. Eta hori. Baina, orain goratzen ez, orain dela bi urte, Donostiko aztena unzin ikusi noni jara epalo, ez?
2018.
Bai.
Berazken
bira. Bai.
Urte horretan bukatu zuen berazken bira. Bai, 50 palos bira hori, bai.
Bai. Ba, oso, no? Ba, mila esker, gure kintzatatik hilabete honetan. Eta urrengo hilabetean beste sorpresa bat seguro,
Seguro baietz, beste artista batekin, beste talde batekin etorreko,
Bai. Bitartean, gozatu, segi kantak zorten eta horrengo ya betarte.
Oso ondo, eskerrik asko.
Ba, jogur.
Y apela sin reto a la grave desafía.
Tirala da, eta asteburuko motorrak berotuko dizkizu Gorka Santestebanek.
Ba, bai, berotuko dizu ostiralak eta nahi dezuna. Bueno, jarraian guazen bertsolitza tartera.
Jarraian ostiraltxon, bertsolaritza tartea.
Bai, eta hasi eingo gara bertsolaritza tarterekin, eta ez dakit kontrolen sintonia prez dagoen edo ez, eza deten dezet. Bueno, ba, guazen agendarekin, azte buruntan ze bertso saio izango dugun. Eta hain zuzen ere, ba, hasiko gara gaur mutrikun, ba, bertsoak izango ditugu. Amede Tarzaiuz, Oiane Guaran, Maialu Jambio eta Angel Mari Peñagarikano izango dugu. Eta gaur, Zarautzen Lizardi sariketako finala izango da, gaueko amartan modelo aretoan eta bertan, Eneko Araiztegiz, Segurarra, Oian Arana, Sabati Jarregi, Mikel Iturrioz, Aner Perit Euskitze, eta Anez Zugazu Bizkar, izango da, gauekiko amartatik aurrera. Eta bihar, bergaran, bergara junez, ba, beste bertso saioa dugu, Berez izango da, bertsuaria bere bakardadean, Arratseko 7etan, Kartzela Zaharrean, eta bertan, ba, Anezua Zubizkar izango deu, bertsuari bakarra, ba, eta gai jartzele, ba, Tximbo izango da. Entzungo dugu la besti bat, entzungo dugu abesti bat, eta laizter izango garatzuekin, Mikel Iturriozekin. Hementxe jarraitzen dugu ostiraltzon, eta pasain ostiraltzen ospatu zen Zarautzen Lizardi sariketa, hau ba justo Euskal Jainguruan izaten den sariketa, aspaldiko sariketa da, eta bertan ba Urretxu eta Zumarako Bertzoskorako kidea den Mikel Iturrioz parte duzuen, eta gainera hirugarren gelditu zen, eta azo sorpresa, gaur bertan final ospatuko da, eta bertan partatuko du, eta telefonoz bestalde dugu. Mikel Iturrioz txani, arratsaldeon.
Atxaldeon, bai, Gorka, atxaldeon.
Bai, kaixo, kaixo. Bueno, Mikel Iturrioz, noiz hasi zinen gogoratzen zein izan zen zure lehenengo plaza?
Ba, lehenengo plaza ziurrez nao, baina nik uste izan zala, gu bertxotan hasi ginen urten, garaibaten egoten zan, mamala urte arte, taldekako Gipuzkoako eskolarteko txapelketa, eta hiru edo lauko taldetan izena emate genuen. Eta goratzen naiz, kantau genula, ba, nik uste jende aurre nola lehenengo aldi, ba, justo, kasualidad gure guk ikasi genuen eskolan, Urretxu Zumarra ikastolan, hango antzokin, ja, gaur egun ez dago antzoki hori aldatuta da, baina hango antzoki zarren kantatu gendun, bai, ba, arre bakin, eta gero beste edurne eta ikerrekin, eta hoxe izango zan nik uste lehenbizikoa.
Eta arez geroztik, partatu zu, hemen ikusteinaz datu batzean, 2005 eta 2005-ko Gipuzkoako bertsoi txapelketan ere aritu izan zea, ez?
Bai, hori da, bai, parte hartu izan dugu bietan ere.
Eta gero, hain sonatu izan den, Zumat Horretxuko martxoan bertsoan ere?
Bai, noski, hortero, bueno, horten beste virus hau dala eta, bai, herria suspenditin behar izan du, baino bai, bai, horretero ibiltzen gara, baita zure Gorka, eta bai, guztua ibiltzen gara.
Bai, 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 bai. Oro itzapenak oso oso naditut, bai. Gainera, zamele, txapelketa hori beste txapelketekin konpatuta beste zarma dukez, ba, erriko da, erriko ia da, eta berbetan, ez dakit.
Ba, izan, musikakin, motoratuta, taldeka, oida. Bueno, saltxa pixkat, ez da?
Oida, oida. Bueno, eta urten, bueno, gogoratzen ez, Ernerreitza perketan ere, hortxe ibilizinan aten-aten, ez?
Ba, hori da, ba, kasualidad, da, justo puntu erdira gehatu nintzen finaletik, baina, bueno, guztua gehau nintzen saioakin, eta oie, ba, batzutan suerte izatea, eta bestetan eta beste, eta
oida, oida. Eta, pasaren ostialean, Lizardi sariketan ibili zinean, irugaren gelditu zinean, ez dakit, nola gelditu zinean zuz, klaro, norain pandemiakin eta ba, bertsozaioak ere diferentea dira, ez? Ez dakit, bai. Otzagoa esamarko genuke izaten dizaiok, otzago, edo zu nola bizitzen nun?
Bai, bueno, saioa zentzu metaforikon bai hotzagoa izan zen, baina zentzu literalen ikaragarrizko beroa pasaren un, bokokin eta maskariakin eta bat eta beste bai. Egia esan xelebra egiten da, ze bat bertxotan nahi danen, ba, beti, ba, bueno, publiko dauka horren, eta azkenen, ba, ba, jendea ikustea, eta horrek ere, ba, bueno, ba, dauka, ba, bueno, honeako edo txarreako, ba, izaten da, komunikazio bat, eta egia esan, dena maskariakin eta, ba, bueno, kuriosoa, desberdin jaintzan. Baita gero bertxolarik ere bakoitza bere mikrofonoakin, eta gainea itxoiten egon ginen holtza azpin, holtzan egon beharren. Eta bueno, bai, desberdina izan zan, egia esan, desberdina, baina bueno, ondo.
Eta miken nola sentitu zan, ondo sentitu zinean, ariketak nahiko erresak o iruditu zitzaizun gaiak ere?
Bai, bai, egia esan nahiko ondo gustoa ditu nintzen bertxotan. Egia da, ba, kanporaketan, ba, bueno, hori etzien ariketa asko ere, eta hor nun, ba, bueno, ba, igual pixka, inkluso motx gehatzen zen bertxotako ere, ze, bueno, gustora izanen, ba, baina bai, gustora, pozik egin nintzen.
Eta hain pozik, ze zuez zenuen espero finalean zartzea, ez?
Bueno, saioan ondoren egia esan, ba, puntuaziokin eta, ba, ez da hito zondo nola eotezan, baina, bueno, ba, hor, ingurun ibiko nintzela, bai, baina hori, ba, negin sartuko nintzen, no, eta, bueno, azkenen sartu, eta, ba, bera beste poz txiki bat, eta, hola, beste aitzaki bat, beste egun baten kantatzeko, eta, bueno, ez da plantxerra gaurko ere, bertxota juntzara utzea, eta,
hoxe. Eta gainean gaur finalean katatuko duten ia bi izan ezik, ia guzti zuen saiokoa salkatu diez? Baianer, bai. Baieneko?
Bai, hori da. Bai, ez dakit, egia esan beste saioa nola juntzan, baina bai, ba, kasolea izan da, hemengo lau eta besteko bi pasareala. Eta bueno, hengo deuzio zedan onarten.
Bai. Hoize. Eta Mikel, ze gustatzen zaio asko? Zortziko txikin, zortziko handin, puntu erantzuna?
Ba, egia esan, hola, nahi gehien gustatzen zaiten ariketa, oso gutxitan eoten dana izaten da, puntuka, aitzea, bi pertsona, ba, ofizio modu, baina puntuka. Irutzen zaitor da, hola, saltxa desente, eta nahiko bapatekoa eta espontaneoa izatea da, baina, bueno, egia esan ez da oso ikoa. Ola saiotan eta puntuka aitea bi pertsona eta.
Ez, ez. Eta, zuzen ego zu, bertso aferi baten kantau edo saio baten?
Bueno, ba, ez dakit, egia esan, ba, segun saiok eta saio daude, eta azkenen bertso finak ere saio, beste saio batzu bide, baina, bueno, egia da beste tensio bat eoten dala, eta askotan zaiagoa izaten dala, dana ondo ertetzen, ze jazu puntuatzen zaituzten momentun eta, ba, bueno, pixkat, ba, nahi edo nahi ez, ba, pixkat igual, ba, nerbiok izan, edo, bueno, pixkat aldatzen da. Baina, bai, ba, bueno, egia esan nahiago beste saiok, bueno, ba, plazan azkenen, normalen ibentzak egio gozau izan dut eta oda, baina, bueno, sariketan aukita hola, ba, finalen kantatzeko aukera, ba, oso gustoa, makizu.
Bai. Eta, ez dakit, pronostiko bat egiteko zaila ez gaur gauerako, baina finalistak ikusit eta nahiko maila ona izan markoa gaurko finala ez, Mikel?
Bai, bai, nik uste, bai, saio politia dela, osa que, ba, bueno, animatzen dan, eta aforokin eta neurrik eta bai. Zautango dia, baina animatzen jende guztia, ba, nik uste guztu haituko ala, eta pronostiko haitea zaila, baina bueno, ondo narkantatze unak irabaz dezala, eta saio politia ertetzean.
Hoi da, bai, gainera, azken urtaoetan, ba, gaztezko ari bira pizkatez, bultzaten bertzoreitza, ba, han ez bat zubizkar bat, oza bat ijarri bat, edo ez?
Bai. Azken, naturalan bezala, azkenen, ba, beti ertetzen da jende gaztea bertxotan taula, eta bueno, hori ere oso asko pozteko da nik uste, eta ba, nik uste gaur saio politia eingo deula seiroke.
Ba, mi esker Mikel, gurekin izatatik?
Ba, zuei, deitzagatik eta bertxoai emateagatik lekuet.
Hoi da, eta, bueno, ondo joan dadia dena, eta segi bertxotan gozarazten, eh?
Hori da, saiatuko beha, bai.
Bai, mi, asko. Bai, mi esker Mikel. Bai, aio.
Aio.
Bueno, antzulo, ba, hortu izan dugu, Lizardi zarria ipatu do Mikelek, eta gogoratu, finala, gaueko amartan modelo, aretoan, jun barzate, ba, hartu kotxe orain, zarautza jun, paseo bat eman, elat bojan, eta, baino zarrer hartu. Bueno, eta gaur aukeratu dut pasaren ustaian Erniarrai txapelketa ospatu zen Azpeitin. Aitu hortu behar dut, konfinamenduta gero izan zen nien del denengo bertso saioa Azpeitin, eta baitare zarotz bezala kristuizton beroa iten zon. Eta basai hortatik, finaltatik, ba, lehen aukeratuetan Zuaze Bizkar eta Maidera Arregi, eta hau da gaia. Herri bereko zinegotziaz dira, han eta Maider, eta COVID-erata ekitaldiak antolatu edo ez pentsatzen alizate. Entzun dezagun bertsualdia.
Herri bereko zinegotziak zarete. COVID-19 dela eta udan herriko festak antolatu edo ez, eztabaidan ari zarete. Zuk Maider uste duzu aurten ezer ere ez dela antolatu behar. Anek berriz ahalik eta ekitaldi gehien antolatu nahi ditu.
Herriko festak badatoz eta burua daukagu laino. Erabakia hartu behar da, elduta uztaieraino, maskariekin eta gelekin, kontua hain zaila daño, nik nahiago dut ezer ez egin, erdizpurdiz egin baino. Baina egin bai egin daiteke, ta momentua heldu da, naiz kaleetan jarduna mozten, saiatunekan emurga, egutegian mila gauzekin, bete dezakegu uda, bateragarri izan daitezen bizitza eta ardura. Bizitza eta ardura hemen batera nola egon ba, naizta pentsatzen pasatu dugun zuk eta biok denbora. Telebistetan ere gezurrek egiten duten ez gora, foko berri bat zabaltzen bada gure kulpa izango da. Ta gero zenbat ardura eske, ta zenbat erru berreste, gaur egunen ta teleberrian ikusten dira hainbeste, baina herria sumatzen baitut zerbait egiteko eske, txukunta neurriz egin dezagun eredu izan gaitezke. Beraz herria jarri nahi duzu orain eredu gixako, baina kontua ez da erraza gaurko ontan neretzako. Zenbat ekintza divertigarri, ekintza anabasako, urte betean atzeratzean ez da deus ere pasako. Baina kalean ikusten bada hainbat jende maskara dun, atzeratzen ta gaur ez egiten.
Hogeita lau orduz Ataun Irratia.
Hauteskundeak ia zirela ez ote duzu ezagun, haiek gugana jarri zutena haiengan sinets dezagun.
Bueno, hortz izan dugu, Maiderarregitan Zuazu Bizkar. Eta jarraian Sabatillarregi eta Maiderarregi izango ditugu, ba, Sagartegian aurrena sartu eta azkena atera. Ea ze kontatzen diguten.
Sagardotegi batera joan zarete bazkaltzera. Lehenak sartu zarete eta azkenak zarete ateratzen.
Dagoenerako nago bastante nastuta.
Ni ere ja nor naizen pixka bat aztuta.
Baina txuletak zuen horren hainbeste gustuta.
Hementxe gaude biok oso narrastuta. Konfinamtuta gero lehenengo parranda.
Ta orain konfinamtuta lurrean etzanda.
Berriro jaikitzeko badaukazu txanda.
Ez naiz goatzen baino ederra izanda. Intxaurrak ipurdia zia ezin hautsi.
Eta nere buruaz nahikoa garrasi.
Kupel bat hartu eta ezin nuen utzi.
Bukatu ezin du ezin eta beraz berriz hasi. Egin dezagun guk txotx bihar goizer arte.
Baina orain patxarana dugula bitarte.
Badugu nahikoa, poz nahikoa aldarte.
Ta sagardotegia betiko estalpe. Jabeak jada etxeko deitzen gaitu eta
geratu beharko gara etxean gordeta.
Bengatera itzazu beste bost txuleta.
Konfinamendu horrek egin beza buelta. Eta hemen barruan geratuko gara.
Nagusiari ez errez bota baizpada.
Ateratzen duena ez maian laga.
Noiz bai joango gara gure etxetara. Zure anaia ez altzen eldu gure bila.
Nere anaia etxean geratu dadila.
Bera ere egongo da tabernetan illa.
Eta sortuko zuen kriston iskan bila. Uste dut autobusez joan behar garela.
Baina nik oraindik ez dut hartu txartela.
Arrapatu dugunez mozkorra itzela.
Beraz azken kupela hartu bezatela.
Bueno, hortze izan du, zagarrotegiko kontuak, aurten zagarrotegia utzi daude. Ea aurren urten aukera izaten deun. Bueno, eta amaitzera goaz, gaurko ostiraltxo, baita ere bertsoita tartea, estrenaldia oso ondo junda. Eta esan bezala, ba, urrengo ostitialen berriz elkartuko gara, beste atal berri batekin, hasiki itxen berko zu urrengo ostiarte. Eta bukatzeko, ba, karterako gaian, Zabati Jarregi gainera irabazizon, Erniarraitz txapelketa, eta hau izan zen gaia. Ez niola barkatuko uste zenuen arren gaur berari deitzea erabakizu. Ba, entzun dezagun bertsoalio eta bertsoalionekin agurtzen goara. Bitartean ondo segi, ondo pasaztea eta datoren ostiarte musu bana aio.
Honelaxe dio kartzelako gaia Xabat. Etzeniola barkatuko uste zenuen arren gaur berari deitzea erabaki duzu.
Badakiz etor dakioken bikoteak indoanak, baina itxuran zuri beinaztu zitzaizkizunez esanak. Negarrez hasi nintzen orduan, behin heldutakoan dramak. Zeren eta harremanak ematen zizkigun lanak. Beste batekin ikusi eta horra utzi zizkidan planak. Min eman zidan eman genuen itzapurtu izanak. Itzapurtu izanak. Ta erlazioa utzi genuen, behin helduta horreraino, beste batekin ikusi eta horrek zenbat desengaino, lehen bikote bat ginen ta orain gara bi pertsona naino, baina begira onaino, zenbat bizitu dudan nio, lehen maite mina bihurtu azait, orain gaur egungo laino, baina maiteak indar gehiago eduki du minak baino, eduki du minak baino. Kolpe hartu eta norbera egiten da iratzarri, ta olako bat ongi eretor daiteke honetan sarri, ikuste ikus dezadan nik zenbat maite zaitudan ikaragarri, naiz eta denarri garri telefono hartu dut larri, ta deitu diot berriz geratu, gaitezen horren pozgarri, eta orain hitza bakarrikanez eskua emaion elkarri, eskua emaion elkarri.
Ostiralero duzu zita garrantzitsua Gorka Santestebanekin.
Kolaboratzaileak, bertsolaritza eta sorpresa gehiago asteburuari ateak zabaltzeko.
Ostiralero, Ostiraltxo.